situācija ir neviennozīmīgi interpretējama, tāpēc, ka pirmkārt mums arī ir jāievēro fizisko personu datu aizsardzības prasības, un šeit parādās ļoti daudz sensitīva informācija mūsu lēmumos. Otra problēma ir tas, ka mūsu klienti diezgan sāstināti uztver informāciju un nevienmēr noklausās līdz galam, varbūt tas nav šajā gadījumā, bet es runāju kopumā par visiem, ka tiešām tie klienti sāsināti, jo viņi jūtās jau tā kā atstumti no sabiedrības paši par sevi, un līdz ar to katrs sīkums ir viņus sāsināti, lai uztvert visus jautājumus. Un arī tieši šī dokumenta izsniegšana ir, jā, tā ir aktuāla problēma, tā nav tikai šodien, tā ir vienmēr bijusi aktuāla problēma, kam var izsniegt dokumentus un kādas dokumentus, un mēs izsūtam pa pastu cilvēkiem visus dokumentus. Bet šeit pašam cilvēkam arī vajadzētu izvērtēt savas iespējas ierasties pakaļ dokumentiem. Protams, pirmās grupas invalīdiem nekad mēs neliekam nākt pēc dokumentiem pašiem vai kādu sūtīt šeit ar pilnvaru. Vienmēr izsūtam ierakstītā vēstulē pa pastu.
Nāc, bet šeit pakaļ. Es saprotu, arī jūs nesūtīt jebkurā gadījumā, ja jūs
nē, mēs sūtam, nē. Tāpēc saku, šis apraksts varbūt ir pārpratumi radušies sarunas gaitā. Mēs aicinam ierasties pie mums pakaļ dokumentiem, tāpēc tas ir pirmkārt ātrāk, un ja tas arī neapgrūtina cilvēks, bet ja cilvēks ir norādījis paziņošanu pa pastu, tad vienmēr, nu, ja cilvēki izpildam viņa vēlmes. Šajā gadījumā tiešām varētu būt arī tas, ka pastā nebūtu, kas aiziet pakaļ. Varbūt mūsu klienta apkalpošanas speciālists ne tā izstāstīja, varbūt klients ne tā saprata. Tā kā tie tiešām pārpratumi, kas rodās diezgan bieži, kā es jau sākumā teicu, dēļ, nu, sāsinātās uztveres, dēļ apgrūtinājumu vispār šeit ierasties, dēļ vispār valstī birokrātijas, ko visi uzskatīja.
Nu, tad, kur mēs nonākam pie situācijas, kur cilvēks praktiski pastāv iespēja, ka viņš var nesaņemt to apliecību, netikt līdz viņai, ne uz pastu, ne pie notāra, ne ierasties konkrētajā iestādē. Viens ir nekompetence, un otrs ir nespēja ieklausīties arī tādā otrā pusē un nākt nedaudz pretī.